Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Խոշոր ավտովթար Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհին 11.05 ծանր վիրավոր։ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ին անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել Ղարաբաղի հարցով։ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ 14 քաղաքական ուժ հայտ են ներկայացրել սեպտեմբերին կայանալի Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար։ Կլսեք հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձություններին, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր կեսգիշերին Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 11 մարդ է մահացել, եւս 5 մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, պատահարի մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Վահան Շաքարությունյանի հետ հանդիպմանը քննարկել է իրավիճակը Լաչինի միջանցքում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության մամլոցարայությունը։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, Հայաստանի զինված ուժերը վերջին շաբաթներին ուժեղացրել են ռազմաինժեներական աշխատանքները եւ այլ ռազմական գործունեությունը, սահմանի երկայնքով մեծ քանակությամբ սպառազինություն, զինտեխնիկա եւ զորքի կուտակում է նկատվում, այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, նախազգուշացնելով Ադրբեջանն իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը։ Երևանը հերքել այս պնդումները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ապատեղեկատվությունը որակել նաև Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մեղադրանքները, թե հայկական զինված ուժերը գնդակոծել են Քելբաջարի եւ Նախիջևանի հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Իրանում 8 մարտ է ձերբակալվել 3 Շիրաս քաղաքում Շիա Մահմեդականների սեփավայրում տեղի ունեցած զինված հարձակման գործով ըստ պաշտոնական Թեհրանի ձերբակալվածներն օտարերկրացիներ են։ Շահ Չերաղի դամբարանի տարածքով հարձակման հետևանքով 1 մարտ զոհվել, 10 վիրավորվել են Իրանի իշխանությունները, տեղի ունեցած նահաբեկչություն են որակել։ Անցած շաբաթ ուկրաինական ուժերը վերահսկողություն են հաստատել Բախմուտի մերձակայքում գտնվող 3 քառակուսի կիլոմետր տարածքում, հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը, նրա խոսքով հունիսից ուկրաինական հակահարձակման մեկնարկից ի վեր Բախմուտի հարավային թևում ընդհանուր առմամբ 40 քառակուսի կիլոմետր է ազատագրվել։ Մալյարը հայտարարել է նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի որոշակի հաջողության մասին Դոնեցկի մարզի Ուրոժոյնե գյուղում, ռուսական կողմն այս պնդումները չի հաստատում։ Հնգորիայից Ռուսաստան և Բելարուսը մեկնում Չինաստանի պաշտպանության նախարար Լի Շանգֆուն օգոստոսի 14-ից 19-ը նախատեսված այցի շրջանակներում Շանգֆուն, Մոսկվայում և Մինսկում հանդիպումներ կունենա ռուս և Բելարուս ռազմաքաղաքական ղեկավարների հետ։ Լին վերջին անգամ Մոսկվայում էր անցած ապրիլին, այցի ընթացքում նա հանդիպում էր ունեցել նախագահ Պուտինի հետ, որից հետո երկու երկրները հայտարարեցին ռազմական կապերն ամրապնդելու պատրաստակամության մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Անցած գիշերը խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհին, 11 մարդ է զոհվել, 5 վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց վիճակը ծանր է գնահատվում, իրար են բախվել մարդատար միկրոավտոբուսը և բեռնատար մեքենան։ Ողբերգական ավտովթարի մասին Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Գյումրի-Երևան ճանապարհին Լանջիկ գյուղի մոտակայքում կես գիշերն անց իրար են բախվել Զիլ Մակնիշի բեռնատարն ու Ֆոլքսվագեն մարդատարը, ինչի հետևանքով տեղում մահացել են մարդատարի 11 ուղևորները, նրանց թվում վարորդը։ Եվս 6 մարդ ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Այս պահի դրությամբ նրանց բոլորի կյանքին վտանգ է սպառնում, ազատությանը փոխանցեց հիվանդանոցի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը։
Բոլորի վիճակներն էլ ծանր և ծայրահեղ ծանր, որովհետև բազմակի վնասվածքներով են, բազմատեսակ վնասվածքներով են, բոլորն ունեն նաև կյանքի խնդիր, ամեն ինչ բուժանակազմը կատարում է, որպեսզի կարողանան փրկել կյանքերը։ Բոլորի հիմնականում կարելի ասել դիմային կանգ, դիմային կանք վերջույթներ բազմապիսի ուրեմն վնասվածքներով են ընկել։
Կեսօրին դեպքի վայրում քնչական գործողություններն արդեն ավարտվել էին, վթարից խիստ վնասված ծռմռված մեքենաները տեղափոխվել Մարալիկի ոստիկանության հատուկ պահպանության գոտի։ Ըստ քնչական կոմիտեի պատահարի վայրի զննությամբ պարզվել է, որ բախումը տեղի է ունեցել, երբ Volkswagen Magnish-ի մեքենան գտնվել է իր երթևեկելի ուղեմասում դեպի Երևան քաղաքի ուղությամբ, իսկ Զիլ Մագնիշի տրանսպորտային միջոցը հանդիպակաց ուղեմասում դեպի Գյումրի քաղաքի ուղությամբ։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց, թե ովքեր են եղել երկու մեքենաների ուղևորները։
Նախնական տվյալներ որոշակի կարող եմ ասել, որ Համշենտուրի պատկանող Mercedes Sprinter Magnish-ի մեքենայը եղել, բախվել է Նորքյան գյուղի բնակիչ Զլի վարորդ մեր մարզի բնակչի մեքենային, Զիլ Մագնիշի մեքենայի վարորդը նույնպես պարկած է Գյումրու բժշկական կենտրոնում։ Այս պահին տարբեր նախաքննական և քնչական գործողություններ են իրականացվում դեպքի ամբողջությամբ պարզաբանելու եւ ճշգրտելու ուղղությամբ։
Զլում մեկն է եղել, վարորդն է եղել,
հա։ Այո։
Իսկ մյուս մեքենայում։
Մյուս մեքենայում ըստ մեր ունեցած տվյալների 17 ուղևոր են եղել ներառյալ վարորդը։
Իրենց զբոսաշրջիկներ
էին։ Արմենտյան Հայաստանից են գալած եղել, Երևանի բնակիչներ են, իսկ մեկն էլ Ռուսաստանի տաշության քաղաքացի եղել։
Համշենտուրից ազատությանը փոխանցել են, որ ավելի ուշ հայտարարություն կտարածեն։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական վարույթ, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղված պահանջները կամ ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգությունն ապահովող կանոնները խախտելու հատկանիշով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի մարդու մահ։ Ծանր վնասվածքներ ստացած ուղևորները, նրանց թվում Զիլի վարորդը, ի վիճակի չեն ցուցմունք տալու։
Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել Ղարաբաղի հարցով։ Կառավարության դիմումին հաջորդել է նաև հասարակական կազմակերպությունների քաղաքասարակության ներկայացուցիչների դիմումը, նրանք կոչ են անում բանաձև ընդունել, որը կդատապարտի Արցախի շրջափակումը և կպահանջի անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, ինչի վերաբերյալ որոշում էր ընդունել արդարադատության միջազգային դատարանը։ Իսկ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Հայաստանը փորձում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը օգտագործել մանիպուլյացիաների համար, ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության, Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ըստ էության պնդելով, որ ինքն է տնօրինելու Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը իր սահմանադրությանը և օրենսդրությանը համապատասխան։ Բաքուն շարունակում է մեղադրել հայկական կողմին, պնդելով, որ Արցախում ուժեղացնում են ռազմաինժեներական աշխատանքները, իսկ Հայաստանն էլ սահմանի երկայնքով զին տեխնիկա է կուտակում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պնդումը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը մեծ քանակությամբ զենք, ռազմական տեխնիկա և անձնակազմ է կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարությունը արձագանքելով այդ նույն հայտարարությանը ևս մեկ անգամ վերահաստատում է. Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Այսօր պաշտոնական Բաքուն զգուշացրել էր, թե իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը բոլոր օրինական միջոցներով։ Ադրբեջանը պնդում է, թե վերջին շաբաթներին իր տարածքում ապօրինի տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերը ակտիվացրել են ռազմաինժեներական աշխատանքները, խախտելով միջազգային օրենքը, ինչպես նաև 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Բաքուն շեշտում է, թե իրենց հատկապես մտահոգում է ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների օգտագործումը, որոնք մեջբերեմ ապօրինի տեղակայված են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում և վտանգ են ներկայացնում քաղաքացիական ինքնաթիռների անվտանգության համար։
Ռազմաինժեներական աշխատանքների և անօրինական գործունեության ակտիվացմանը զուգահեռ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, վերջին շաբաթներին չդելիմիտացված պետական սահմանի երկայնքով արձանագրվել է մեծ քանակի զենքի, զինտեխնիկայի և անձնակազմի կուտակում հերթական ռազմական արկածախնդրություն իրականացնելու նպատակով։ Այսպիսի գործողությունները ապացուցում են, որ Հայաստանը հետ չի կանգնում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության բանավոր ճանաչումը տարբերվում է գետնի վրա Երևանի գործողություններից։
Վերջին օրերին կողմերը դարձյալ սկսել են իրար մեղադրել հրադադարը խախտելու համար։ Այսօր օրինակ Պաշտպանության նախարարությունն արդեն երկու անգամ հերքել է Բաքվի տարածած տեղեկությունը, թե հայկական ուժերը կրակել են Քելբաջարի և Նախիջևանի ուղությամբ։ Փոխարենը երեկ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Շաբաթօրն էլ Ստեփանակերտից էին հայտնել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ են բացել Արցախի Կապի ենթակառուցվածքի ուղությամբ։ Երևանին ռազմական արկածախնդրության մեջ մեղադրելուց բացի այսօր պաշտոնական Բաքուն քննադատել է Հայաստանին նաև Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու համար, շեշտելով, թե Երևանը կրկին փորձում է օգտագործել անվտանգության խորհուրդը իր քաղաքական, ռազմական և ինֆորմացիոն մանիպուլյատիվ քաղաքականության համար։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը Հայաստանին է մեղադրել ինչպես Աղդամով Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար օգնության տրամադրումը, այնպես էլ Եվլախում Ղարաբաղի հայերի հետ հանդիպումը ձախողելու համար, պնդելով, թե օգոստոսի 5-ին Հայաստանը վերջին պահին ետ է կանգնել պայմանավորվածություններից, առաջ քաշելով անօրինական նախապայմաններ։ Ադրբեջանի պնդմամբ այն, ինչ պահանջում է Հայաստանը միջազգային հանրությունից և մասնավորապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից, կարելի էր դրան հասնել մի քանի օր առաջ, և դա տեղի ունեցավ միայն Հայաստանի պատճառով։
Եթե Հայաստանը և նրան ենթակա ռեժիմը հարգեր համաձայնությունը, իրավիճակը կկարգավորվեր օգոստոսի սկզբին, ապահովելով Ղարաբաղի շրջանի բնակիչների համար հումանիտար բեռների տեղափոխումը և երթևեկության դյուրացումը մարդկանց ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների համար։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի արձագանքել Բաքվի այս մեղադրանքներին։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսք է գնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելու Հայաստանի քայլի մասին։
Դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին դուք տարակուսանք էիք հայտնել, թե ինչու Երևանն ինքը չի դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին բանաձև ստանալու համար, ահա հիմա դա անում է Երևանը, արդյոք իրավիճակը նույնն է։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում, չեմ ասում անպայման ռազմական միջամտության մասին, բայց թեկուզ ասենք նրա մասին, որ պահանջ դրվի, որ Ադրբեջանը պետք է անխափան այդ գործունեությունը Լաչինի միջանցքի իրագործի, դա հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը համաձայնվում են։ Ես պարզ բացատրեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը 15 անդամ ունի, որոնցից 5-ը մշտական են, և այդ 5 մշտական անդամներից ոչ մեկ պետք է վետո չդնի։ Ու մենք հասկանում ենք մի բան, եթե Ամերիկան ու Ռուսաստանը համաձայնվում են, դրանք համաձայնվեն և Միացյալ Թագավորությունը, և Ֆրանսիան, և Չինաստանը, իսկ այնտեղ ուրիշ խաղեր չեն լինի, իսկ այդ 5-ով արդեն հանգիստ նրանք կարող են մեծամասնությունը անվտանգության խորհրդում ապահովեն, կարող են 1-2 պետություն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ադրբեջանի ճնշման տակ դեմ լինի, բայց դա որևէ դեր չի խաղա։ Այսինքն նման մեզ համար կարևոր երաշխիքային որոշման համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեզ հարկավոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի կոնսենսուսը, համաձայնությունը։ Սա միանշանակ է, մտածել, որ առանց այդ երկուսից որևէ մեկի համաձայնության նման բան հնարավոր է, դա հեքիաթներին հավատալու նման մի բան է։
Կա դրա հնարավորություն։
Գիտեք, դա շատ բարդ է, որովհետև մենք տեսնում ենք, այսօր կատաղի թշնամական հակադրական հարաբերություններ են, անհաշտ, բայց եկեք չմոռանանք հետևյալ մի բանը։ Սա աշխարհի խոշորագույն երկու միջուկային գերտերություններն են, որոնք անգամ ամենածանր ճգնաժամներում և հակադրությունների ժամանակ պահպանել են ինչ-որ դիվանագիտական շփման կանալներ, և բնականաբար նրանք պատրաստ կլինեն համագործակցել երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբնավորման մի օջախի ստեղծման այդ խափանման գործում։ Այսինքն համատեղ ջանքերով նրանք կսահագրգռված են այնպես անել, որ մի հատ նոր պատերազմ չբոցավառվի, ասենք, հարավային Կովկասում, որը այդ պոտենցիալը ունի տարածվելու։ Կոնսենսուսը կարող է հետևյալը լինել. Ռուսաստանը ուզում է խաղաղության իր պլանը, որը ապահովում է իր ազդեցությունը, Միացյալ Նահանգները փորձում են դա խափանել, թույլ չտալ, դա նրանք ձգտում են նրան, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ինչ որ սեպարատ առանց Ռուսաստանի նկատի ունեն բան կնքեն, խաղաղություն կնքեն, որը արդեն Ռուսաստանին խաղից դուրս կդնի։ Այստեղ շատ նուրբ դիվանագիտություն կա, հայկական դիվանագիտություն, շատ բարդ, բայց շատ նուրբ, հետեւել ձևակերպումներ են հնարավորում։ Գլխավոր նպատակը մեր դիվանագիտության պիտի դառնա Լաչինի Միջանցքի անխափան գործունեության մասին ՄԱԿ-ի անդամական խորհրդի բանաձևը։ Սա հնարավոր է։
Այսօր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի միջոցով հարցի դատական նիստն է։ Աշոտյանը մեղադրվում է գործադիր մարմնում պաշտոնավարման տարիներին, երբ նա կրթության նախարար էր, փողերի լվացման պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելու, վստահված գույքի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ նա մեղքը չի ընդունում, ընդդիմությունը նրան քաղբան տարկյալ է համարում։ Այս գործի քննությունը ընթանում է, հիմա որոշվում է նրա խափան ման միջոցի հարցը։ Առաջին կալանքի 2 ամսվա ժամկետը լրացել է, իրավապահները դիմել են դատարան Աշոտյանի կալանքը երկարաձգելու համար, պաշտպաններն էլ պահանջում են նրան ազատ արձակել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվեց հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարաձգելու հարցի քննությունը։ Դատական նիստը տևեց մոտ 1.5 ժամ։ Նիստից հետո փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը փոխանցեց, որ քննությունը դարձյալ ընդմիջվեց, որպեսզի հենց դատարանում Աշոտյանը ցանոթանա քնչականի ներկայացրած տեսագրություններին։ Դրանք հիմնականում գործով անցնող անձանց հարցաքննություններն են։
Դա հարցաքննությունների տեսաձայնագրություններ են, որտեղ նաև հրապարակվում են այդ ներքին արտաքին դիտումները, հա։ Պարոն Աշոտյանը կարողացել է կատարողական հիմնարկի պայմաններում ծանոթանալ կեսին, իր խոսքերով հայտնաբերել է լուրջ հարկածություններ գրավորի և բանավորի միջև, հետևաբար անհրաժեշտություն կա դրանք միջևերջ դիտելու։
Աշոտյանն անազատության մեջ է արդեն 2 ամիս, քնչական կոմիտեն Աշոտյանին մեղադրանք էր առաջադրել դեռ 9 ամիս առաջ։ Նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչը մեղադրվում է կրթության նախարար լինելու տարիներին փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մինչ իրավապահներն ազդարարում են նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչին վերագրվող մեղադրանքի մասին, իսկ իշխանություններն էլ պնդում են, իրենք իրավական գործընթացների վրա չեն ազդում, մեղքը չընդունող Աշոտյանի կուսակիցներն ու համախոհները նրան քաղաքական բանտարկյալ են համարում և պնդում, իշխանությունն Աշոտյանին հետապնդում է Արցախի հարցով վարչապետին կոշտ քննադատելու համար։ Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության հանրապետական ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն այսօր էլ պնդեց իրենց տեսակետը։
Արմեն Աշոտյանը մեղավոր է մի բանում, որ հայրենասեր է։ Դա մեր երկրում այս պահին իշխանությունների կարծիքով ամենաբարձր, ամենածանր հանցագործությունն է, ու բոլոր մարդիկ, ովքեր այդ հանցագործությունը գործում են, փորձում են իշխանություններ այսպես կոչված կոտրել, որը անհնար է։ Այդքան մարդ կոտրել, այդպիսի տոկունությամբ մարդկանց կոտրել հնարավոր չի։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կոշտ քննադատ Աշոտյանի կալանքը երկարացնելու միջնորդություն ներկայացրած քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում, թե այս անգամ ինչ փաստարկներ է ներկայացրել դատարան։ Աշոտյանի մյուս փաստաբան Բենի Գալստյանն ասաց, պատճառաբանությունը նույնն է, նախկին իշխանության ներկայացուցիչն ազատության մեջ կազդի գործով անցնող անձանց վրա։ Քնչական կոմիտեն հենց այս փաստարկներն էր դեռ 2 ամիս առաջ ներկայացրել դատարան և հրապարակել մի ձայնագրություն, որտեղ ըստ իրավապահների Աշոտյանի համախոհները փորձում են ազդել այս գործով անցնող անձանց վրա, նրանց հարազատներին համոզում, որ իրենց փաստաբանը պաշտպանի նրանց, որպեսզի Աշոտյանը կարողանա վերահսկել քննությունն իր իսկ օգտին։
Մարդիկ, ովքեր անհանգիստ են, մի երիտասարդ աղջիկա կալանավորման հարցով, խոսքը վերաբերում է այս գործով Մարտա Սիմոնյանին։ Երևում է, որ մարդիկ, ովքեր անհանգիստ են, հայ ենք վերջի վերջո, ջահել աղջիկա կալանքով անհանգիստ մարդիկ են, խառնվել են, իրար տարբեր բաներ են խոսում, սրան եմ տենալու, նրան եմ տենալու։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու դիմում է ներկայացրել 14 քաղաքական ուժ առաջիկա օրերին, մինչև օգոստոսի 18-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցելու նպատակով ուսումնասիրելու է ներկայացված փաստաթղթերը, այնուհետև երրորդյա ժամկետում կհրապարակվեն ընտրական ցուցակները։ Երևանի ավականու ընտրությունները, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրությունը, անցկացվում է համամասնական ընտրակարգով միայն կուսակցական ցուցակներով։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 17-ին կանալիք Երևանի ավագան ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 14 քաղաքական ուժ, 13 ուսակցություն և 1 դաշինք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչ օգոստոսի 18-ը պետք է ստուգի ներկայացված փաստաթղթերն ու վերջնական ցուցակները կազմի։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ քաղաքապետի ընտրություններին չի մասնակցի խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների հիմնական ուժերը՝ դաշնակցությունն ու հանրապետականը, տևական դրությունից հետո օրերս հաստատեցին, որ չեն մասնակցի։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը իր անդամներին կոչ արեց սատարել բացառապես իրական ընդդիմադիր հայացքներով ազգային ուժերին։ Դաշնակցությունը չհստակեցրեց, թե ում է սատարելու, միայն նշեցին, թե առաջադրումներից ու գրանցված թեկնածուների ծրագրերի հրապարակումից հետո հանդես կգան հավելյալ հայտարարությամբ։ ԿՀ փաստաթղթեր ներկայացրած 14 ուժերն արդեն ներկայացրել են քաղաքապետի թեկնածուներին, ոմանք հրապարակել են նաև ընտրական ցուցակները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համարը փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Այս մասին իշխանությունները հայտարարել էին դեռ 1 տարի առաջ։ Նախկինում փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած 34-ամյա Ավինյանը 2022-ի սեպտեմբերին փոխքաղաքապետ դարձավ և մինչ օրս հանրային միջոցառումներին, հանդիպումներին ու նույնիսկ կառավարության նիստերին հենց ինքն է մասնակցում։ Քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն իսկ հարուստություն է սկսել։
Հասարակ Երևան քաղաքում վերջին գազելն է, որ
Կուսակցության պաշտոնական էջն այս օրերին ողողված է մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում կատարված աշխատանքների մասին տեսանյութերով։ 2021-ին իշխող ուժի կողմից պաշտոնան կարված Հայկ Մարությանը հանրությանն անհայտ ազգային առաջընթաց կուսակցության առաջին համարն է։ Շուրջ 5 տարի առաջ հիմնադրված կուսակցությունն ընտրությունների հարուստ փորձ ունի, մինչ այս միայն 1 խոշոր ընտրությունների են մասնակցել 2018-ի արտահերթ խորհրդարանականին, հավաքելով ձայների 0.33%-ը։
Մասնակցելու ենք Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին։
Ազգային առաջընթացի երկրորդ համարը կուսակցության վարչության անդամ իրավաբան Հայկ Գրիգորյանն է։ Քաղաքապետ է ցանկանում դառնալ նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության արդեն նախկին պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը։ Նա գլխավորում է ընտրություններին ընդառաջ հիմնված Մայր Հայաստան դաշինքը, որի կազմում է նաև նախկին պատգամավոր Զալուի Փոստանջանի երկիր ծիրանի կուսակցությունը, վերջինս ցուցակում երկրորդն է։ Ապրելու երկրի քաղաքապետի թեկնածուն կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանն է։ 45-ամյա քաղաքական գործիչը 2 անգամ պատգամավոր է ընտրվել, շուրջ կես տարի էլ զբաղեցրել է սոցապ նախարարի պաշտոնը։ Կուսակցության ընտրացուցակով երկրորդ համարը Մեսրո Պարաքելյանն է, որը նույնպես կարճ ժամանակահատվածով ղեկավարել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Այս ուժը վաղուց է սկսել քարոշչական աշխատանքները։ Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել նաև Լուսավոր Հայաստանը, որի քաղաքապետի թեկնածուն ավագանու անդամ Դավիթ Խաժակյանն է։ Հանրապետության ցուցակը գլխավորում է արտարադատության նախկին նախարար իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։ ԿՀ փաստաթղթերը ներկայացրել նաև Միացյալ Հայաստան, Հայաստանի Եվրոպական ժողովրդավարական համախմբում հանուն սոցիալական արդարության ուժը հայրենիաց հաղթանակ հանրային ձայն և արդար Հայաստան կուսակցությունները։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում երկու կողմից էլ հաղորդում են օթային գրոհների մասին, Ռուսաստանի հրթիռակոծությունները ընդհանրապես չեն ընդհատվում, դրանք ավելի ակտիվացան, երբ ռուսները սկսեցին օգտագործել նաև իրանական հարվածային անօթաչումներ։ Անցած գիշերը զանգվածային հերթական հարձակման է ենթարկվել Օդեսան։ Ուկրաինական կողմը ևս հիմնականում անօթաչումների միջոցով հարվածում է սահմանամերձ ռուսական նահանգներին, Ղրիմին, երբեմն անօթաչում ները հայտնվում են ավելի հեռու, միջև անգամ Մոսկվա են հասնում, բայց Կիևը Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակումների պատասխանատվությունը չի ստանձնում։ Այդ հարվածները, ի տարբերություն ռուսների հրթիռակոծությունների, զանգվածային բնույթ չեն կրում, գրեթե ամեն անգամ հաղորդվում է մի քանի դրոնի մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին կարևոր իրադարձությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական բանակը շարունակում է չափազանց ինտենսիվ ռմբակոծել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը։ Վերջին օրերին ուժգին հարվածի տակ է Օդեսա քաղաքը, որի երկնքում ուկրաինական հոպը միայն այս գիշեր կարողացել է խոցել տասնյակից ավելի անօթաչուներ և 8 կալիբր հրթիռներ։ Հարվածի տակ է նաև Խարկովի, Զապարոժիե և Խերսոնի մարզերը։ Խերսոնի մարզում երկու շաբթի օրը հայտարարված է ՍՔՕ օր, կիրակի օրը մարզի Շիրոկայա Բալկա գյուղի հրետանային գնդակ գործության հետևանքով զոհվել է մի ամբողջ ընտանիք, ծնողներ եւ նրանց երկու երեխաները։
Դիվյատրանկու ուդար օկուպանտիվ պոսլու շրոկաբալկա իզ արտիլերիի։ 5 զագիբլուխ, սրդ նիխ նեմովլյամ, դիվչինկա, 22 դնի յի բուլո։
Արաբության ժամը 9-ին օկուպանտները հարվածել են Շիրոկո Բալկա գյուղին։ Հրետանուց 5 մահացած կա, նրանց թվում փոքրիկ աղջիկ, նա 22 օրական էր։ Նրա եղբորը, որը ընդամենը 12 տարեկան էր, հիվանդանոց տեղափոխեցին, ցավոք նրան չեն կարողացել փրկել։ Նա մահացել է ստացած ծանր վնասվածքներից։
Ընդհանուր առմամբ Խերսոնի շրջանում կիրակնորիա հրետակոծության զոհ է դարձել 7 մարդ, վիրավորվել 13-ը։ Մինչ այդ Մոսկվայի բորսայում առավոտյան առևտրի ընթացքում դոլարի փոխարժեքը գերազանցել է 100 ռուբլին։ Սա առաջին անգամ է տեղի ունեցել 2022 թվականի մարտի 23-ից հետո։ Եվրոն նույնպես բարձրացավ և 2-7 առավոտյան գերազանցեց 110 ռուբլու նշագիծը։ Տարեսկզբից ռուբլին դոլարի նկատմամբ նվազել է ավելի քան 30%-ով, դոլարն իր պատմական առավելագույնին հասել էր 2022-ի մարտի 10-ին, երբ փոխարժեքը գերազանցել էր 121 ռուբլի։ Փորձագետների կարծիքով ռուսական ռուբլու փոխարժեքը թուլանում է արտահանման եկամուտների կրճատման պատճառով։ Ներքին շուկա չի մտնում բավարար արտարժույթ, միաժամանակ արտարժույթի պահանջարկ կա ներկրողների և խոշոր բիզնեսի կողմից։ Մինչ այդ ռուսական բանակը փոքրինչ նահանջել է ուկրաինական ինտենսիվ գրոհների պատճառով։ Կիևը հայտարարում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջողության մասին Ուրաժայնում և Բախմուտի մերձակայքում։ Անցած շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական պաշտպանության ուժերը վերադարձրել են Բախմուտի մերձակայքում գտնվող փոքր տարածք, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։
Ազատագրվել է 3 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ընդհանուր առմամբ հունիսից, երբ սկսվել է ուկրաինական հակահարձակումը, Բախմուտի հատվածի հարավային թևում 40 քառակուսի կիլոմետր է ազատագրվել։
Նրա խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը որոշակի հաջողություն ունեն նաև Դոնեցկի մարզի Ուրաժայնեի գյուղում։ Ուկրաինական զինուժը սկսել է գրոհել այս բնակավայրը օգոստոսի 8-ին։ Անցած շաբաթվա վերջին տեղեկություն հայտնվեց, որ ռուսական բանակը սկսել է նահանջել Ուրաժայնից։ Այս բնակավայրում կար ռուսական զորքերի ամրացված տարածք Մոկրայի Յալի գետի ափին։ The New York Times-ը օգոստոսի 13-ին գրել էր, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը տակտիկական նշանակալի առաջընթաց են գրանցել Ուկրաինայի հարավի 2 հիմնական ճակատներում։ Ուկրաինական զորքերը վերահսկողության տակ են վերցրել 16-ից 20 կիլոմետր տարածք Բերդյանսկի և Մելիտոպոլի ուղղությամբ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինացի վերլուծաբան Վլադիմիր Ֆեսենկոն հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրում կարծիք է հայտնել, որ հետխորհրդային երկրների ապագան մեծապես կախված է լինելու ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքից։ Հաղորդում ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիմա լսենք այդ հատվածը։
Իմ կարծիքով, հետխորհրդային տարածքի ապագան իսկապես մեծապես կախված է լինելու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի ելքից։ Եթե Ռուսաստանի կայսերական մեծապետական քաղաքականությունը ձախողվի, ապա դա կնպաստի հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացներին։ Իդեպ Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի քաղաքականության երկակիությունը դրսևորվել է նաև Փաշինյանի ներկայիս իշխանության առնչությամբ։ Երբ կարդում եմ ռուսական Telegram ալիքները, սա շատ նկատելի է։ Այո, մի կողմից թվում է, թե ֆորմալ դաշին կա Հայաստանի հետ, ՀԱՊԿ-ի, Եվրասիական միության գծով, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ են քննադատությունները Փաշինյանի հասցեին։ Նա համարվում է օտար։ Ինչու՞։ Որովհետև նա իշխանության եկավ հակակոռուպցիոն բողոքի ալիքի վրա։ Այս երկակիությունը նաև ռուսական արտաքին քաղաքականության ոչն է, բայց եթե ռուսական մեծապետական քաղաքականությունը տապալվի ներկայիս պատերազմի արդյունքում, կարծում եմ, որ դա կնպաստի հետխորհրդային տարածքում ժողովրդավարական գործընթացների ակտիվացմանը, կնպաստի Հայաստանում դրանց ամրապնդմանը։ Հիշեցնեմ, որ 2013 թվականին Հայաստանը Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ միասին ձգտել է Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր կնքել, և այդ ժամանակ հենց Պուտինի կոշտ ճնշումն էր, թե Ուկրաինայի, թե Հայաստանի վրա, որ ստիպեց այս երկրներին հրաժարվել այդ համաձայնագրերը ստորագրելուց։ Կարծում եմ, որ Հայաստանին ձեռնտու է և լավ հարաբերություններ պահպանել Ռուսաստանի հետ, բայց նաև լավ հարաբերություններ զարգացնել եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանն աստիճանաբար կվերադառնա այս բազմակողմ բարեկամական հարաբերություններին, այդ թվում արևմտյան երկրների հետ։ Հայաստանի համար կարծում եմ, դա կլիներ օպտիմալ ընտրությունը։ Ռուսաստանի ճշմարտակ չի կարելի ընտրել միայն մեկ կողմը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ ապագայում Հայաստանի համար շատ կարևոր է ակտիվ բարեկամական հարաբերությունների վերականգնումն այն երկրների հետ, որոնք այժմ հակամարտության մեջ են Ռուսաստանի հետ, բայց որոնց հետ Հայաստանը պատմականորեն բարեկամական ջերմ հարաբերություններ ուներ։
Но с которыми у Армении были исторические, дружеские, теплые отношения.
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։